Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Illum Platea għandu l-pjaċir li qed jilqa' lill-Professur Geoffrey Gieri. Illi fost il-ħbieb huwa magħruf bħala il-profs, fost in-nisa teatru huwa magħruf bħala Geoffrey Gieri. Geoffrey Gieri ilu żmien twil jaħdem fit-teatru. Minn dujjena kont żagħżugħ u kien żagħżugħ ukoll dejjem nafu li qed jagħmel xi ħaġa anke meta qed jistudja barra minn Malta jiġi u mill-ewwel ikollu xi ħaġa ippreparata ta' interess. Jew x'kien l-interess li bdejt daqshekk minni għall-teatru. U bdejt b'qawwa, bdejt b'direzzjoni u anka kitba fl-istess żmien u fl-istess ħin.
Mela naħseb li kien hemm żewġ influenzi qawwija illi kienu kaġun ta' dan l-interess kmieni li jiena kelli fit-teatru. L-ewwel wieħed kien missieri. Missieri naħseb li ħafna għadhom jiftakru sal-lum, John C. Friġieri, għamel għexieren jekk mhux mijiet ta' drammi fuq ir-radju. Radju drammi, diffusion u mbagħad anke ir-radju. Sfortunatament ġeneru ta' kitba illi ma tantx għadu popolari, jiena ngħid sfortunatament il għaliex il-kitba ta' drammi għar-radio, għar-diffusion, dak iż-żmien kienet qawwiet il-qalb ta' ħafna nies ta' bosta kittieba illi jiktbu għal dan il-mezz. U naturalment ukoll kien hemm ħafna atturi tajbin ħafna u stabiliti illi kienu jmorru u jieħdu gost anki huma jippreżentaw dawn ix-xogħlijiet oriġinali bil-Malti jew traduzzjonijiet fuq ir-diffusion jew fuq ir-radio u din kien joħodni miegħu. U nota hemm u kien ikun kemm kittieb ħafna drabi ma wkoll producer ta' dan id-dan. U kont nara kif isir dram, waħda mill-affarijiet li nibgħa niftakar. Imbagħad it-tieni influenza qawwija kienet is-sala tal-kappillan, is-sala parrokjali li jiena ktibtu ukoll artiklu fuq f'dak li ngħidulu it-teatrin. L-eruq tat-teatru Malti qiegħed qegħdin fit-teatrin. U dan aħna ħallija bħal f'ħafna postijiet oħra din ukoll draw oħra li sfortunatament inqatat, kien hemm dejjem is-sala parrokjali li fiha kull nhar ta' ħadd kien ikun hemm programm sħiħ twil kont ħallas jew sixpence jew xalin. Il-kappillan jew min ikun inkarigat mis-sala parrokjali kien idendel blackboard fuq il-ħajt ta' fejn tkun se ssir jikteb bil-ġibs x'kien se jsir fil-programm u kien ikollok programm sħiħ li ġieli kien idum sejjer ġieli kien idum sejjer erba' sigħat. Nhar ta' ħadd jiġifieri kien ikollok il-buzzet, imbagħad it-tram li kien normalment traġedja jew fuq xi ħajja ta' xi qaddis jew qaddisa jew kellha normalment kien ikollu wkoll xi tema reliġjuż jew kellha soċjali taż-żmien storiku li kienet tkun ħaġa li kienet tiġbed ħafna nies biex jarawa, u kellek atturi tal-post imrawmin u mħarġin apposta biex jirrestawa. Imma mbagħad kellek il-vudvill, il-buzzet, u jispiċċa kollox xi sketch u anke l-farsa, ġifieri kellek daw l-items kollha li kienu parti integrali mill-ħajja kulturali tal-parroċċa tar-raħal dak iż-żmien. U jiena kont immur u kont tara ftit anki hemmhekk kif isir dram, kellna nies li kienu kapaċi jpinġu x-xeni, kellna atturi li tieħu gostara li ħafna minnhom kienu jitgħallmu l-parti oħrajn kienu jimprovizzaw. Dawk huma ż-żewġ elementi ewlenin. U mbagħad naturalment jiena bdejt ninteressa ruħi ħafna fit-teatru meta ġejt lura minn Milan wa fejn kont għamilt l-ewwel dottorat fil-filosofija u rilitat minn Malta.
Għax li ma snin qegħdin nitkellmu?
Sebajnijiet.
Fil-bidu tas-sebajnijiet.
U kont tħajjart nagħmel l-ewwel dram li kien maqlub għal-Malti minni u minn Franza mut proċess il-Ġesù. U kont ndur it-toroq tal-belt biex nara minn kienu l-atturi għaliex minħabba li tkun ftit maqtuħ mix-xena lokali kont naf diġà li fil-kulleġġ tal-Allima hija kien introduċini ma' ħafna atturi li kienu jieħdu sehem fil-produzzjonijiet li kienu jsiru hemmhekk tal-operetti. Oħrajn sirt nafhom dak iż-żmien jiena ntqajt mal-mara tiegħi Teresa fl-ewwel dram li produċejt u kien xi ħadd li qal li isma' Teresa hija attriċi tajba għaliex ma tkellimiex. U konna minna proċess il-Ġesù ta' Diego Fabbri li konna traduċejni għal-Malti għandi litra ta' Diego Fabbri li tina rajt skolla biex nagħmluha. Diego Fabri bħallu Gobetti kien wieħed mill-iktar drammaturgi magħrufin dak iż-żmien. U konna minni għall-movimentazzjoni soċjali, jiġifieri kollox kien jisu biex nistimulaw interess anki f'dan il-moviment. Konna minni għall-Manuel, l-Istitut Kattoliku, anki morna bi għawdex f'tempesta qlil ma konniex naħsbu li nistgħu. Il-fappur dak iż-żmien malli jkun hemm daqsxejn ta' ċaqliqa kien jisibha diffiċli ħafna biex jitrakka mal-mol. Però għamilnija hemmhekk ukoll u kien cast ta'
enormi.
U minn hemm sirt naf lil dawn l-atturi li ħafna minnhom baqgħu leali ħafna lejja u bqajt naħdem magħhom. Kull dram li għamilt dejjem għażilt minn dik il-qoċċa ta' atturi xieħut minnhom ma baqgħux jirreċtaw ma' dawk dak il-grupp, dak il-nukleju ta' atturi li jiena bqajt naħdem magħhom. Mbagħad bdejt nipproduċi wkoll drammi ta' Shakespeare, għamilt seba drammi ta' Shakespeare għall-MADC. Niftakarni isni isu l-bieraħ nipprova nikkonvinċi l-ċermen biex iħallini nagħmel set f'Sant' Anton għax dak iż-żmien ħadd ma kien jagħmel xejn kienu jużaw jew bħala backdrop il-palazz dak iż-żmien tal-gvernatur mbagħad wara tal-President jonkella jużaw is-siġer tal-ġinni ma jiena derli li stajna nambjentaw aħna xejn aħjar u xtaqt li anki nressaq ftit l-atturi iktar qrib tal-udjenza biex ma jibqax daqshekk fi spazju. Fi spazju enormi. Imbagħad naturalment traduċejt ukoll ħafna klassiċi, drammi ta'
bħal xiex.
U bħala drammi
kważi tinsa. Qed tkellmu dwar is-sebgħinijiet
issa. Kważi tinsa x'ikun. Imma somma, pereżempju, il-Marit Immaġinarju, l-Malat Immaġinar ta' Molière li qed niftakarha sew. Imbagħad
min kien id-dirreġija dik?
Kollenti konta imbagħad waħda milli n-nies baqgħu jiftakru ħafna għadhom isemmuhi li sallum A View from the Bridge li wkoll li bta' l-Malti u għamilta b'dan is-sett atturi li jiena kont kuntent ħafna bihom.
Qegħdin nitkellmu f'sebgħinijiet għadna
xejn. Sittinijiet sebgħinijiet insomma eżattament id-dati li jienhom mhumiex importanti għalija l-aqwa li saru. Imbagħad kienet anki ġiet ripetuta dan id-dram bit-tradizzjoni tiegħi. U għamilna traduzzjonijiet oħra, għamilt traduzzjonijiet ta' drammi Griegi, produċejt drammi Griegi bħal Antigone, il-Parlament tan-Nisa, l-Iżistrata, waħda minnhom hawnhekk fuq il-kampus tal-Università fejn kellna 3,000 ruħ jattendu għal din il-kummedja u farsa griega jdela li trid, u tnejn l-oħra minnihom l-Imdina, fejn kien jintuża dak li kien jgħidu l-ussur tad-Deredin, ma nafx hekk verament propjament ismu. Imma hemmhekk nkoll fl-apert taħt sema kwikeb. Konna minna dawn id-drammi. U dawn kollha kienu esperjenzi li ħadd pjaċir ħafna bihom. Nista' semmi oħrajn, pereżempju anki għat-televixin jiena ħdimt diversi drammi u diversi drabi.
U xogħlijiet oħra li tista' semmi?
Pereżempju Pirandello, Chekhov, Ibsen. Insomma, il-klassiċi kollha nista' ngħid li ħadd pjaċir kemm nittraduċi, dawn qed nitħallu fuq traduzzjonijiet issa u kemm ukoll nidderieġi.
Ma' kumpaniji varji.
Minnhom pereżempju mal-kumpanija Atturi, li dak iż-żmien kienet l-ikbar kumpanija, l-aktar kumpanija nsejħulha jekk timxi fuq linji professjonali li qed kellna Malta. U daw kienu jiena kelli l-fortuna u x-xorti li naħdem ma laqgħu atturi laqgħa sal-fejn noqogħdu nsemmuha ma x'marrid inħalli lil
ħadd. Kollha ġew tista'
ma qegħdin
smajnihom f'dan il-programm.
Fermena Soppardi, Godwin Sherry, John Rosser, imbagħad ukoll dawk li kienu ta' ġenerazzjoni ta' warajhom fejn naf John Suda, Manuel Kawki, Monica Tard. Naturalment waħda mill-iżjed li ħdimt magħha f'dawn id-drammi kważi kollha kienet Ninett Mikallef. Jiġifieri ma rrid inħalli lil ħadd barra. Però għall-inqas insomma semmejt il dawk li ġewni f'moħħi issa u l-oħrajn li nsejt jadruni għaliex li nitkellmu anki b'ċerta veloċità b'ċerta aġla. Imma naturalment minn barra dawk mbagħad jiena mbarra dak dik l-esperjenza li kienet tiswa ħafna għaliex inti trid tidra kif jaħdem it-teatru, titra il-mekkaniżmu tat-teatru, titkuntak kif jaħdem. U allura tajjeb li mhux biss rajt ħafna drammi, imma wkoll tkun taf kif id-drammaturgu qiegħed jibni l-dramm tiegħu biex iżomm interess ħaj fl-udjenza. Dik titgħallimha jekk tkun verament mitħla tat-teatru klassiku. U għad nub illi ħafna drabi llum m'għadniex nagħtu importanza lit-teatru klassiku, ma nafx għaliex qed insibuha ħafna nsinaf għalix. Et nsibu għafna iżjed faċli namlu dal-play zina sejħilum playlets insomma ta' tlieta erbatturi anki minħabba li jiridu inqas flus biex tipproduċihom u naħseb anki inqas impenn. Imma jiena naħseb li qatt jerġa' jiġi żmien fejn nerġgħu nibdew inqajmu l-klassiku.
Nimxu pass-pass mela mal-ewwel dram li ktibt.
Għal-television jiena kont għamilt dram, kont għamilt sensila anzi, li kien jisimha meta jgħu fuq ix-xlokk. Dinna daħna kien wieħed minn dawk id-drammi li kienu jinħadmu fuq pellikola u mhux fuq video, ġifieri dak li konna ngħidu la Magnetic Stripe, ġifieri kollok l-kameraman dejjem miegħek tista' tmur u tqasqas u tedit jekk hemm trid, allura kien ikollok dak il-vantaġġ. Naturalment nsellem minn hawn lil-Larry Calleja lil-Mario Ascione li kienu dejjem miegħi meta għamilna da x-xogħol, illum m'għadhomx magħna. U naturalment bil-kapaċità li għandna aħna l-Maltin li neqirdu dak li hu tagħna. Daw li kienu jmexxu l-istazzjon televiżiv dak iż-żmien daw irmewhom, bħalma kienu irmew anki sensiela ta' dokumentarji li kien jiena kont għamilt mhux biss fuq il-bliet u l-irħula Maltin imma wkoll fuq l-awturi Maltin. Meta ngħidlek li kellna mill-inqas qed ngħidlek 20 dokumentarju fuq awturi Maltin, il-parti l-kbira tagħhom illum mietu minn Giuseppe Ulina. Sallum, dika hija ħaġa li verament issewwit li qalbi għaliex inti meta tarmi l-arkivi irmejt biċċa mill-istorja, u f'dal-każ irmejt biċċa mill-istorja kulturali. Ma dak iż-żmien ma kienx hemm importanza li nagħtu li nżommu dak li tagħna sempliċement konna mitlu fejn b'affarijiet oħra. Imma dik kienet waħda dak kien wieħed mill-ewwel esperimenti, id-direttur ta' dik is-sensiela għat-television meta hemm fuq ix-xlokk kien Charles Stroud. Mbagħad minn hemm barra din l-esperjenza twila li jiena kelli bħala preżentatur u producer ta' programmi kulturali fuq television, Prisma, Spectrum, Witch in Witch mal-kittieb, il-kwadru tiegħek, insomma, ninsa x'kienu, hemm ħafna. Mbagħad ktibt l-ewwel drammi tiegħi. L-ewwel drammi tiegħi kienu drammi osra, dak li l-Franċiżi jgħidulhom Carder. U inġabru fi ktieb ukoll drammi kienu jsejħu drammi u kienu saru t-Teatru Manuel l-ewwel darba, il-kompliċi Cafè Chagall, ix-Xhieda, l-Gidba wara l-Kwinti, l-Anniversarju, l-Gżira l-Bajda. L-Gżira l-Bajda huwa miktub iżjed għat-television, allura ma kienx sar fuq il-palk, però għadu qatt ma nħadem. Xi darba forsi xi ħadd jitħajjar jagħmlu. Imma l-oħrajn kienu drammi osra li saru f'serata waħda. Imbagħad ktibt l-ewwel dram twil tiegħi, l-ewwel dram sħiħ li kien jismu mid-djarju ta' Sara. Dana kien ukoll ġi stampat mill-Merlin Library fl-1998.
Kon daħħaltu f'xi kompetizzjoni dan?
Dana kien rebaħ l-dram l-aħjar dram għal-Premju Nazzjonali tal-ktieb meta ġi stampat, għax dak iż-żmien ma kienu waqfu jsiru l-kompetizzjonijiet tad-drama, dari kien hemm il-kompetizzjoni tad-drama. Francis Bejer bek beda fuq ir-radio, beda fuq ir-diffusion bħal ħafna. Imma mbagħad kien għamel l-ewwel isem, l-ewwel impatt fuq ix-xena teatrali minħabba li kien ħasem f'daw il-konkorsi li kienu dak iż-żmien jiġu mnedija mit-Teatru Manuel.
Mela hawnhekk ġew ta' min wieħed jisma' silta mid-dram tiegħek li ilek tant li ktibtu wieħed minn tal-bidunet mid-djarju ta' Sara.
Qed nara li ma tantx għandek bżonni, Martin. Il-pjan tal-battalja tidher li diġà fassaltu waħdek hawn.
Se jkolli bżonnok biex nesegwih. Issu, ħares ftit li din il-mappa ara, ara fuq din naħa.
Iva. Il-front liħor. Cruiser u Miss Anastasi.
Dawn it-tnejn biżejjed. Milli għajdi gatt huma l-għare dewwa.
Eh, u x'taf fuqhom?
Xejn iżmiet li jaf kulħadhom. Kif ħadu l-impik? Kif daħlu jgħalmu l-università? Kif saru professuri? Cruiser daħal bil-partit. Issa jgħidu hemm 20 sena. Imma hekk daħal. Minix ngħid li mhux kapaċi, ma dik il-ħaġa nistgħu ninsewha. Meta daħal kienu applikaw tnejn oħra miegħu. Wieħed ma kellux kwalifiki. Imma li ieħor kien tajjeb daqsu, ċertu Dr. Anton Saliba li l-lum jallem l-antropologija fl-Università ta' Toronto. Bejn Kruser u Saliba ma kienx hemm differenza. Għażlu li l-Kruser għal raġunijiet politiċi u għal xejn iżjed.
Huwa xhu tal-partit ukoll.
Kienu jafu kili kien magħhom u dak iż-żmien kellhom bżonn l-appoġġ kollu li setgħu jsibu biex jgħinhom iwettqu l-bidliet kbar, riformi kienu jsejħulhom. F'ambjenti ostili, ovvjament. Kruser dihom mill-koxxa imbotta l-idea tagħhom kontra kull ostaklu. U ma ċaqlaqx defer biex jiddefendi l-isħabu. Ħafna minnhom tkaċċew infatti kellhom jirriżenjaw.
U kaċċjomu?
Le. Imma m'għamel xejn biex ma jitkaċċewx. L-istess ħaġa mhux hekk jiġi?
Le, mhux eżattament l-istess, ma naħseb qed nifhem fejn tittasal.
Immaġina ftit fil-gazzetti. Immaġina. Fejn kienu Kruser meta sħabu kienu qed jiġġieldu għad-drittijiet fl-università? Fuq liema naħa kien? Magħhom jew mal-poter? X'għamel biex jitkaċċew? Għaliex intażel hu mhux Dr. Saliba li kien kwalifikat daqsu? Min kienu il-ħbieb li għażluh? X'għamel biex jirringrazzju? Mbagħad, jekk hemm bżonn, għandna l-karta l-oħra x'nilagħbu dik li semmejtlek qabel. Immaġina ftit ara. Kruser li mhux miż-żewġ, għandu opinjonijiet strambi fuq iż-żwieġ, tant li qal qabel darba fil-pubbliku li hu ma jaqbilx miegħu. Ma żwieġ! Forsi għalhekk Kruser jippreferi l-kumpanija tal-ġuventù. Dawn l-idejiet strambi jista' jkollhom influenza ħażina fuq l-istudenti. Kruser jilbes il-biss eleganti ħafna. Xiftit il-għellex. Iħobb iwaħħal fjura fil-pafru, jindireg bil-fwieħa u joħroġ maktur tal-ħarir mill-but tal-ġlek. L-istudenti ta' spiss jinnutaw il-mod kif jimxi.
Ara Martin, jaħasra ma jidirlekx
li. Dik l-istrateġija. Fuq Miss Anastasi m'għandniex għalfejn ngħidu ħafna. L-istudenti jafuha biżejjed bħala femminista blaqxa daqsxejn fuq spalli tax-xellugija. L-argumenti li ġġi favur il-partit, ir-relazzjoni tagħha ħażina li għandha mal-istudenti u l-ħbiberija tagħha ma' Kruser huma biżejjed biex jinkriminawha.
Ma kontx naf Martin li kont kapaċi ta' sal-sawn int?
Kel priqed, la tqajmux. U tigra feruta tersaqx liha, jibħar issa tigra feruta l-awra.
U allura aħjar ma nersaqx lejk?
Li kont minnek nażaq b'attenzjoni.
Et tara, ma nibżax minnek.
Baqgħna bidi noħra x'nilagħbu.
Aktar strateġija, iva biex ġej issa, min imissu.
Sara.
Iva dik ukoll.
Dik ukoll. Mill-litra li tagħtek biex twassala lil Don Nicole, Sara turi ċar li iddispjaċija. Dnub li dik litra m'għadix f'idejna.
Għandek żbalta? Għada għandi. Hawn ha. Don Nicole ra, twija u tajli lura.
Laura, dil-lisbaħ skoperta tal-ġurnata. Litra, nħallu għall-axar. Wara li nippubblikaw dak kollu ninafu fuq Kruser, Xaħmet u Don Nicole, nħorġu litra. U ngħidu lill-partit ħbiha. Sara nkellimha jien. Inti taf biżejċ għandek tikteb u xejn.
U meta rridu nagħmlu ħdan kollu, eh?
Issa stess. Jekk sew, x'irridu nagħmlu, ovvjament.
Naħseb illi fimt. Hector, x'Aħmed u Don Nicole, Kruser u Miss Anastasi u fl-aħħar Sara.
Lil Hector nħallih f'idejk. Jinsa nċempel lill-Mefisto biex nafżaħ li għandi storja pikkanti għal-ġurnal tiegħu.
Waħda biss.
U ngħidlu jirriserva l-ispazju fil-ħarġa tagħha wkoll.
Jiena jiddispjaċini li qed ngħin lill-Mefisto.
Jien m'iniex kuntent ħafna lanqas. Tiftakar kif kien jispara fuq meta kont għadni segretarju. Ma fiċ-ċirkostanzi.
M'għandniex għażla hu.
Daqshekk hu l-edewwa tal-edewwa tiegħi huma ħbiebi. Sib li ftit in-nur ta' l-samperija.
Taħċi x'ħan sibu jien.
Jew taħt. Aħbar inkella taħt. Taħt l-isem ta' l-samperija.
Żom naqra. Eħe. għawn nota, stamperija nazjonali, għawn ħan iktibulek.
Inti mur fittex il-Hector.
Issa?
Ma nistawx netilfu żmien, kull minuta tiswa.
Jien sa nibda kollox, nċaqla kollox mill-inċempel l-istamperija. U nibdew.
Wara dik il-silta mid-djar ta' Sara, kitba tal-professur Joe Friġieri, issa Joe, x'għandi tgħidilna iktar fl-involviment tiegħek fit-teatru?
Eh, jiena bħala esperjenza fit-teatru wkoll kont wieħed minn tal-ewwel iddirigejt il-drammi ta' Francis Bayer, inti taf daqsilina li Francis ma kien jafdal il-ħadd biex jagħmlu id-drammi tiegħu. Imma jiena fl-għaxan anniversarju tal-kitba tal-dram Vaganzi tas-sajf, kont iddirigejt Tulu jiena fit-teatru Manuel bħalma wara d-dirġejt ukoll l-imwarbin.
Joe Friġieri jitkellem ma' Lino Farrugia fil-platea.
X'kienu s-suġġetti li kont qiegħed taqbad, x'kont qiegħed tfittex fit-teatru?
Fl-ewwel żewġ drammi ta' din il-ġabra, drammi, ġifieri il-kompliċi u Kafè Chagall. Jina nagħmel użu mill-elementi ta' thriller jew detective story, għalija dak huwa ġenru li nħobbu ħafna. Eh, allura jina nuża dan l-element ta' thriller ta' detective story u nipprova nesplora l-intriċċi kemm fil-ħajja politika u wkoll nipprova nesplora l-istrateġiji komplessi li ndew bihom in-nisa u l-irġiel fil-manipolazzjoni ta' sitwazzjoni diffiċli li minnhom xi ħadd irid joħroġ tellief. Hemm ħafna temi, insomma ma rridx nidħol wis fiha, però diġà kont qed nuri f'dawk l-ewwel drammi jiena x'kien jinteressani minn x'kien jinteressani l-iżjed. Pereżempju tinteressani ħafna l-memorja bħala rappreżentazzjoni tal-imoddi fil-preżent. Tinteressani dil-dilemma taż-żgħażagħ maqbudin bejn is-sireni tal-progress u s-sliem apparenti ta' ħajja primittiva. Jinteressawni ħafna il-preġudizzji li jeżistu fis-soċjetà Maltija. Jiena nankrom ħafna f'Malta x'jiena naħseb illi l-awtur għandu dmir li jagħmel rappreżentazzjoni li jipprova jippreżenta forma ta' dram, forma ta' rumanz, forma ta' novella, ir-realtà li qiegħed jgħix fiha u naħseb li l-awturi kollha ta' ċertu livell għamlu dan għaliex ma jistax ikun li inti tinfa' ta' minn is-sitwazzjoni soċjali u politika li tkun tgħix fiha. Dawk kienu l-ewwel esperimenti biex ngħidlek.
Sewwa. Imbagħad nimxu ktar quddiem
huwa. Imbagħad għamilt l-ewwel dram twil tiegħi li hu dram ta' tliet atti mid-djalju ta' Sara. Dan ukoll dan kien rebaħ il-premju letterarju nazzjonali. U hawnhekk ukoll inqajjem ċerti mistoqsijiet, pereżempju għal min qiegħed fil-politika. Meta huwa l-waqt tal-iskontru u meta bil-maqlub jaqbillu ifittex kompromess. Jista' politikant jistenna li dak li jagħmel fil-ħajja privata tiegħu jibqa' mistur. Id-distinzjoni li mdorjin nagħmlu bejn morali privata u morali pubblika tagħmel sens, u li ma mezzi huma leċiti fil-konflitt politiku u li ma mhumiex. U jiena fid-dram inqajjem dawn il-problemi kollha ma dejjem forma teatrali, karattri u ġrajiet fittizi inventati minni. Dan id-dram kien inħadem ukoll għal Net Television b'direzzjoni ta' Mario Zoppardi. U bl-istess atturi.
Ġew biex narqu dan il-programm tal-lum. Tina il-ħsibijiet tal-ewwel ħsibijiet x'ritt inti mit-teatru dawk iż-żminijiet taż-żożija, nistgħu ngħidu.
Beh, żminijiet ta' żożija u anke żminijiet tal-maturità, jiena dejjem not li bniedem matur jista' jirtieb ħafna aħjar minn bniedem li għadu jibda, dejjem insostni għadi, għax titgħallem l-esperjenza. Jiena ma qbadtx ktibt dram fil-bidu tal-karriera tiegħi bħala kittieb, għaliex id-dram fil-fema tiegħi bħal rumanz huwa forma diffiċli ħafna biex tiktiba, għaliex inti trid minn barra li tikteb, trid ukoll tkun kapaċi tqis l-impatt fuq l-udjenza x'se jkun. U inti tiġġudika s-suċċess ta' dram mhux meta titbu imma meta taraħ in performance, meta taraħ jiġi reċtat. Teatru huwa minnu nnifsu espressjoni artistika pubblika. Li inti tara li n-nies qegħdin isegwuk u tieħu pjaċir nkun fil-box fit-tielet solar biex nara xe tisir, u ti u bostu tara li ma battuti rnexxew, oħrajn li ma rnexxewx, li ma sitwazzjonijiet ħadmu oħrajn li ma ħadmux, u dak huwa sodisfazzjon li tieħu meta tara dak l-entużjażmu fit-teatru meta dram tiegħek qed jiġi reċitat.
Nirringrazzjawk Joe Frigiri għall-ewwel programm fil-platea. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.